Ви слухаєте «Живую свободу» у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми обміркуємо виніки пленарного посідження парламентської асамблеї «Усходнє партнерство Євронесту». Статус Білорусі у Євронесті залишається замороженим. Погутрим збилось з суддєю Вольгою Комар, якою заборонений уїзд України в розв'язу. Поговоримо про пам'ять Костуся Каліновського у Світлицькому районі і обміркуємо ситуацію вокруг побудови білорусько-китайського індустріального парку у Смолявіцькому районі. Нагадаю, що сьогодні ми питаємося у слухачів і навідників на нашого сайту, чому Олександр Лукашенко не поїхав на саміт АДКБ у Бішкек. Свій варіант відказу на це питання, так само інші міркування ви можете огучити, коли позвоніте нам просто у студію Празі на номер 651-4204, це велком, або у любий інший час на аутоотказнику Менську 266-3952. Напередодні керівник Білорусі Олександр Лукашенко узнагородив орденом пошани суддю Верховного суду Білорусі Валентину Кулік, яка розглядала справу об ліквідації правооборончого центру «Вясна». Так само Валентина Кулік мала дочинення до шерегу інших справ, зв'язаних з опозиційними структурами. Тим часом була суддя Фрунзенського районного суду Вольга Комар, якою за уділ у репресіях супроти білоруського громадства заборонено уїзд України Єврозв'язу і у США, тепер рихтує до екзаменів на адвоката і навіть не виключає, що в будучині їй доведеться обороняти тих, хто в Білорусі змагається за демократію. Вольга Комар дала ексклюзивне інтерв'ю нашому радіо. З її гутерів Олег Грузділович.
Былая выпускница Белорусского Колосовского лицея Вольга Комар стала широко ведомою у 2011 годе, коли першей вынесла за площу присуд, связанный со зневоленем. И она осудила на 4 года зневоления активиста Василя Парфенкова. От середины студеня Вольга Комар не працует судьей. Наша размова почалася с высветления ее будущей працы. Сразмоса сказала, что покуль нигде не працуе, але интенсивно рыхтуется до экзаменов, как стать адвокатом.
В ближайшее время, конечно же, я собираюсь работать. Готовлюсь просто к экзаменам. Собираюсь стать адвокатом.
Может, вы еще будете оборонять политвязню?
В любом случае, функция адвоката будет защитить людей, которые к тебе обращаются. Ты же не можешь отказаться от защиты каких-то людей. Главное, не навредить им.
Я был на процессе над Василием Парфенковым. Чи была у вас возможность отмовиться от того процессу?
Как можно отказаться от какого-либо дела? Если ты работаешь судьей, все, что ты делаешь именем Республики Беларусь. Как можно перебирать? Это можно на базаре там стоять и сказать, что вот эта кофточка мне подходит, а вот эту кофточку я одевать не буду. Ни один судья не будет отказываться ни от одного дела. А если он откажется, ну, наверное, просто в таком случае просто такой человек не может работать судьей.
Но вы же, напевно, реально осведомляли, что вот после этого процесса вас могут включить в этот список.
Ну и что?
Не въездные.
Вы думаете, и что от этого меняется в моей жизни? Уезжаю я, не въезжаю.
Но это же еще имиджевый такие, как бы, знак.
Нет? Ну почему имиджевый знак? Наверное, просто для людей, которым платят западные политики деньги, для них, наверное, это знаковый, имиджевый, это, да, ресурс. Если ты получаешь заработную плату в Республике Беларусь, для тебя это совершенно... Я люблю свою страну и никогда не буду продаваться за евро, там, за доллары, за красивую идею. Наверное, прежде всего, надо тем же политикам просто разобраться, что они там делали и за какие деньги. Если вы присутствовали вот на процессе, да, в Арфенкову, помните, когда он говорил, что он получал по доллару или по два доллара за каждый голос, собранный в поддержку Никляя. Ну вот если ты поддерживаешь этого человека, если ты считаешь, что вот он должен быть, да, там, президентом, ну, наверное, ты не будешь не получать ни по доллару, ни по доллару. И поэтому говоришь на сегодняшний день, что такие все кристально чистые наши оппозиционные политики, а судьи все такие гадкие и нехорошие. И как-то на это реагировать, да, ну, допустим, мне там, как бывшая судья, или когда я работала в судье, то есть, ну, вы поймите, что это, ну, это просто несерьезно. В большинстве своем люди работают, люди стараются.
Ну, а вот про Парфенкова, вы увидели, что за человек, присуд ему был связан с его особой?
У нас есть Уголовный кодекс Республики Беларусь. Там предусмотрена санкция. есть какое наказание за то или иное действие. И суд, безусловно, при постановлении любого приговора учитывает как санкцию статьи, которая там написана, так и личность виновного и все остальное.
Ну, вы сейчас не сомневаетесь все-таки в правильности присуда Парфенкова,
нет? Нет, абсолютно я не сомневаюсь ни в чем. Сказать, что я там что-то не так сделала, что если бы мне там выпал еще один шанс, поступила бы по-другому, я так сказать не могу.
А чему же вы решили сойти с судьей?
У меня истекало 5 лет, да, то есть мне надо было определяться, либо мне оставаться, либо уходить. Я решила для себя уходить. Помимо общественной жизни, есть еще и личная.
Гэта было эксклюзіўнае інтэрв'ю радыё Свабоды былой суддзі Вольгі Комар, з ёй гутарыў Алег Грудзіловіч. Вы слухаеце жывую Свабоду, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе Свабоды перадача на тэму, чаму Александр Лукашэнка не паехаў на саміт АДКБ у Бішкек. Кіраўнік Беларусі праігнараваў нефармальны саміт АДКБ ў Бішкеку, а прыляцеў у Астану на паседжанне вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета. У чым прычына такога дэмаршу? Як уплывае на гэтае рашэнне беларускага лідара справа Бакіева? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды палітолях Андрэй Фёдараў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктэр з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін. Сёння ў Брусэлі прайшло пленарнае пасяджэнне парламенцкай асамблеі ўсходняе партнерства, так званага Еўранэсту. Ад беларускіх уладаў на сесію ніхто не быў запрошаны, паколькі Еўрапарламент не прызнае палату прадстаўнікоў легітымным заканадаўчым органам. Дэлегацыя беларускай апазіцыі, якая прыехала ў Брусэль, сёння брала ўдзел у пасяджэнні групы Еўранэсту па Беларусі, а ў час, калі пачалося пленарнае пасяджэнне, пакінула сталіцу Бельгіі. Мы папрасілі кіраўніка партыі БНФ Алексея Янукевіча, які знаходзіўся сёння ў Брусэлі, падсумаваць вынікі сённяшняга паседжання і пагаварыць пра перспектывы афіцыйнага Менску ў Еўранэсце.
Насамрэч сітуацыя выглядае ў пэўнай ступені замарожанай. Так, гэта праўда. І нават удзельнікі нашых сённяшніх сустрэчаў прызнаюць, што на сённяшні момант на парадку дня нават ва ўсходнім партнерстве іншыя краіны стаяць вышэй, чым Беларусь, і гэта безумоўна не спрыяе таму, каб большыя высілкі ўкладаліся ў пошукі шляхоў вырашэння беларускіх праблемаў, у тым ліку з гэтай праблемы з прадстаўніцтвам у Еўранэсце беларускага боку. Аднак таксама відавочна, што нягледзячы на все гэтыя праблемы і складанасці, за сітуацыю ў Беларусі ў Еўрапарламенце сочаць, ну і самыя ключавыя каштоўнасныя пытанні, пытанні вызвалення палітычных вязняў, стварэння умоваў працы для сродку масавай інфармацыі, яны будуць прысутнічаць у парадку дня Еўрапейскага парламенту ў любым выпадку, незалежна ад нейкай палітычнай кан'юнктуры.
Гэта быў Алексей Янукевіч, а зараз наш бліц-аналіз. Ці ёсць падставы гаварыць пра тое, што афіцыйны Менск мае шанцы аднавіць дыялог з еўрапейскімі структурамі? На пытанні Віталя Цыганкова адказвае аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі.
Гэтыя дні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустракаюцца з рознымі еўрапейскімі палітыкамі ў рамках гэтак званага Еўранэсту. Гэта пленарная сесія парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства. На вашу думку, ці з'яўляецца нейкім знакам тое, што на гэты раз у Брусель на паседжанне Еўранэсту запрасілі толькі прадстаўнікоў апазіцыі і пытанне аб запрашэнні туды афіцыйнай дэлегацыі прадстаўнікоў гэтай званай палаты прадстаўнікоў нават не абмяркоўвалася сярод еўрапейскіх структураў?
Я не ведаю, ці абмяркоўвалася пытанне аб запрашэнні дэпутатаў палаты прадстаўнікоў на Еўранэст. Раней гэта заўсёды выклікала, ну, пэўныя такія супярэчнасці, бо ні Еўрасаюз, ні іншыя заходнія структуры не прызналі выбары ў палату прадстаўнікоў. Ніводная з еўрапейскіх структур не прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў. Ну і адпаведна ўзнікае пытанне, што ў парламенцкім органе яны не былі запрошаныя. Разглядаліся розныя варыянты, якім чынам можна вырашыць гэтую праблему. Быў варыянт, што частку месцаў дадуць палаце прадстаўнікоў, частку апазіцыі, розныя разглядаліся формулы, але ў выніку ніхто ніякіх прынцыповых рашэнняў прыняць не здолеў, і беларускае месца ў Еўранэсце пустуе. Што тычыцца прадстаўнікоў апазіцыі, то яны маюць магчымасць там прысутнічаць, выступаць, але яны не з'яўляюцца удзельнікамі Еўранэсту.
Апошні апошні місяці відбувається процес спроби вертання до діалогу поміж офіційним Мінськом і різними європейськими структурами, але таке складається враження, що баки наблизилися до некой дистанции, после якой, ну, бачить только патовую ситуацию. Белорусские лады покуль не выпускают политзневоленных, а европейские структуры не хочут принципово робить никаких кроков, покуль існуют политзневоленные Беларуси. Чем может быть переодолена эта патовая ситуация, и те есть некие подставы говорить о максимальном сближении до того, как будут вызваны политзневоленные?
Я не думаю, что максимум в решении ситуации до вызволения политзневоленных, але разом с тем, сапраўды, вельми активные контакты Белорусского министерства замежных справ с заходними дипломатами, и не все, але шмат кто с заходних дипломатов выказывается, что полепшение ситуации максимум в ближайшей перспективе. Я не уверен, что есть некие конкретные факты, которые бы позволяли робить такую основу, але с тех размов, которые они имеют с белорусскими владами, у них есть такое уражение. Разом с тем, мушу зазначить, что и у проекте, распрацаваным Юстасом Палецкісом, який выкликал шмат критики с боку белорусских правооборонцев, у пункте А сказано, что первым кроком мусить быть вызволение политзняволенных, и только у наступных пунктах Б и так далее, говорка идет про махчимость размороживания относенно с белорусским боком и сворачивание санкций. То бок, навод самый-самый, так бы мовить, становчий для белорусского боку документ, починая с того, что политзняволенных треба вызволить. Тому я не бачу навод теоретичной махчимости, что ситуация поменяется.
На питання Віталія Циганкова відказував оглядальник газети «Білорусський ринок» Павлюк Биковський. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка. Нагадаю, основні теми програми. У Брюсселі пройшло пленарне посідження парламентської асамблеї Сходнього партнерства Євронесту. Статус Білорусі у Євронесті залишається замороженим. У столиці Киргизстана відбувся неформальний саміт АДКБ. На ім присутнічали керівники усіх держав у організації за виключенням Олександра Лукашенки. У Бішкеку відсутність Лукашенки не коментують. Громадське слухання по проєкту китайсько-білоруського індустріального парку завершене. Чиновники Смолі Вицкая выконкаму свержают, что большинство денег выказали сгоду, им перечить дачники и громадские организации. А зараз побач со мной в студии мой коллега Франак Вячорка. Франак, только что у нас в эфире прогучало интервью, эксклюзивное интервью Радио Свобода с былой судьей Вольгой Комар, якая судила оппозиционеров и якой заборонены уезд Украины Евразвязу. Яно ж выставлено и на нашем сайте, и в социальных сетках. Як народ реагуя на гэтые заявы, бо ж яна сказала, что, может быть, будзе бараніці апозіцыянераў некалі.
Найбольш цікава тое, што Вольга Комар заўжды адмаўлялася ад усялякіх каментароў і інтэрв'ю падчас скандалу, да і пасля скандалу вакол суду над Парфянковым. А мы задалі пытанне нашым чытачам у сацыяльнай сетцы ВКонтакце, і бальшыня схіляецца, і задалі пытанне, чаму яна вырашыла стаць адвакаткай, чаму так памянялася яе жыццё, і бальшыня схіляецца да варыянту, хоча, каб выключылі з чорнага спісу, а другі варыянт атрымала новы загад начальства. І ось Юрик Красный Снеппер коментує: «Я голосував за параноїдальний варіант. Загад начальства, напевно, мухлюють яны там усе, усе менты завжди мухлюють, ім веры нема». А Сергій Бендзіс у Фейсбуку на сторонці «Свободи» пише: «Почекайте, яна ще до ініціаторів народного референдуму долучиться і виставить свою кандидатуру на виборах 15-го года, що головне по подручниках, по політтехнологіях свою піар-кампанію побудувати».
Дякую, Франак. Это был мой коллега Франак Вячорка. А зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Традиционные дни белорусско-шведской литературы сёлета прошли в Львове, покольки организаторы со шведского боку не отримали белорусской визы. Письменница Наталка Бабина в вольной студии поделится своими львовскими уражениями.
Что наполохало влады? Мне остается только догадываться. На жаль, наша влада зараз демонстрирует некую такую певную очеловечность, я бы сказала. Чего они боятся, я не разумею, але чегости боятся?
Вольная студия в нашем эфире хвилин праз 25. У Якушоўцы Свіслацкага району на месцы былой мануфактуры, якая належала сям'і Кастуся Каліноўскага, зрабілі звалку. Туды наведаўся наш гарадзенскі корэспандэнт Міхал Карневіч.
У Якушоўцы я сёння апынуўся са свіслацкім актывістам Уладзімірам Курбатам. Мы стаім над сутарэннямі былога будынка ткацкай мануфактуры Каліноўскіх. Яна практычна цалкам засыпаная смеццем і відавочна, што гэта зроблена нядаўна. Курбат звяртае ўвагу на адходы і кажа, што гэта хутчэй за ўсё не звязковых хатаў.
Бутылкі ад мінералкі, мешкі, картошка, лупіны, апельсіны коркі. Всё это свежа выкінулі нядаўна. Тут раней тут этого не было. Банкі, бутылкі пустыя, ад сметаны, пакеты, ад малака пакеты, всякі хлам бытавы, куртка какие-то, трапкі паўкіданы.
Уладзімір Курбат здзіўляецца, каму спатрэбілася сюды выкідваць усё гэтае смецце.
Тут пад'езда няма нідзе, это хто заносіў сюды мешкамі, вот так вот весь этот мусор. І ўсё это свежае, ўсё, і банка з жырамі, і са всем этим, ўсё свежае.
Побач было сядзівай Каліноўскіх, жывуць людзі, і мы накіроўваемся на іх падворак, каб даведацца, ці не бачылі яны, хто гэта зрабіў. Якраз побач з домам двое спадароў, спадар Міхал і спадар Фёдар. Яны ўжо бачылі, што там навалена смецца, але ніхто не ведае, хто гэта зрабіў.
Бачыў.
Хто гэта зрабіў?
А каму-то не лень. Все балоты тут.
Хаця тут мала жыхароў асталося на этой нашым хоцары прапушчанскім.
Спадар Міхал узгадвае, што ў савецкія часы на месцы былых мануфактур быў калгасны амбар, а пазней і гэта знікла, а засталіся толькі сутарэнні. Ён таксама узгадвае, як нанова ўзвялі фундамент, на якім стаяў дом Каліноўскіх.
Значыць, фундамент дзеліць. Так яра взялись за этот фундамент. Я просто рад быў. Думаю, я на пенсію много лет. Мы буду сторожем здесь, в этом музее Калиновского. Ну что, фундамент начали, сосыпали землю, бросили и посеяли. Ни колхоз, никого не хотит, ни отдел культуры, никто ничего не хотит делать.
Спадар дадае, што мясцовым людзям крыўдна за тое, што ўлады так ставяцца да памяці Каліноўскіх, бо паўсюль у ваколіцы да гэтага прозвішча ставіцца шанаваннем. Пытаюся, ці прыязджаюць сюды турысты. Спадар кажа, што зрэдку нехта наязджае, але ёсць і такія, каторыя бываюць штогод.
БНФ осенню, где-то пасля капання картошкі. БНФ прыязджаюць здесь, они тут іх совершанне такое, все.
Ну, акрамя БНФ хто-нибудь прыязджае?
Пенеры. Вот прыязджаюць, можна 5 минут 10, и все.
Кстати, господин Шушкевич приезжал сюда с этими БНФ-овцами и все кричал: «Живе Беларусь, живе Беларусь!» Хіба мы его не познаем.
Свіслацкий активист Юрий Глебик каже, что подобные речи отбываются тут не упершиню, и это их вельми насцярожує.
Потому что про два разы там, каля самого крыжа, мы знаходили человече лайно, утыкнутый там, каля крыжа, червено-зеленый материал невеликого померу был. 3 года тому на самой территории сядзібы знайшли по прицепу лайна з фермы. Так што такі выпадак гэта не першы.
Спадар Глемік схільны думаць, што смецце не з вясковых хатаў, і наўрад ці мясцовыя людзі, на яго думку, маглі б такое зрабіць, ведаючы, што гэта належала Каліноўскім.
З Якушоўкі Свіслацкага району перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Грамадскія слуханні па праекце кітайска-беларускага індустрыяльнага парку завершаныя. Пратакол апублікаваны на сайце смалявіцкага выканкаму. Чыноўнікі сцвярджаюць, што большасць удзельнікаў абмеркавання выказалі згоду. Ім пярэчаць смалявіцкія дачнікі і грамадскія арганізацыі. Што ж насамрэч адбываецца з праектам кітайска-беларускага індустрыяльнага парку? Пра гэта расказвае Саша Інфельд.
Смалявіцкія дачнікі, чые ўчасткі трапілі на тэрыторыю патэнцыйнай забудовы кітайскага тэхнапарку, памалу іх пазбываюцца, распавядае нам дачніца Аксана Зелянеўская.
Сталі прадаваць і цены очень активно упали. Ну, у нас была стандартная цена 1000 за сотку. Накануне все люди продавали 10 соток там за 10 тысяч, за 9900, то на сегодняшний день проблематично продать за 3-4 тысячи.
Турбуе дашніка ўсё адразу. І тое, што будуць адбіраць участкі, і тое, што будучыя прадпрыемствы пашкодзяць экалогіі. А яшчэ на тэрыторыі забудовы 2 магільнікі з сібірскай язвай, кажа Зелянеўская. Пра гэта гаварылі на адным з паседжанням грамадскіх слуханняў. Адміністрацыя парку абяцае, што дашныя участкі адбіраць не будуць. Аднак супярэчы Зелянеўскай ёсць яшчэ адзін пункт. Смалявіцкі выканкам можа адбіраць землі пад дзяржаўныя патрэбы. Няхай бы яны паабяцалі нам, што гэта этого не будет. Юрий Шилин стверджает, что забирать у людей дачные участки забронил сам президент отповедным указом. Держава гарантує, проект китайського технопарку надзвичай вигідний для Білорусі, притягують туди компанії, обіцяючи простий доступ до ринку одіної економічної простори Європу і СНД, надзвичайні податкові льготи. Однак великого ажіотажу дагэтуль не назирається. Яшчэ год тому китайський бок заявляв про плани укласти у будовлю парку 56 мільярдів доларів. Китайська компанія Cherry нібито планувала побудувати тут автомобільний завод. Тепер адміністрація парку не наважується говорить, які менавіта компанії готові прийняти удел. Ширин приводить тільки некілька прикладів.
Компанія Grindex АО «Металолатвійська» на створенні производств в області біотехнології і фармацевтики. Асамедика – производство медицинських изделий. Имеется ряд соглашений акционера «Горизонта» с азиатскими транснациональными компаниями. И также прорабатывается вопрос о создании станкостроительного производства чешской компании «Фермат».
У травні ўжо эколагі завершылі экспертызу праекту. Калоўная выснова эколагаў – інфармацыі, якая прадстаўленая грамадскасці, занадта мала, каб рабіць кваліфікаваныя высновы. Інвеставаць у праект нібыта пагадзіліся кітайскі экспорт-імпарт-банк і кітайскі дэвелопмент-банк, паведамляе агенцтва Bloomberg. Вось якой была нашая размова з галоўным навуковым супрацоўнікам Казахстанскага інстытуту стратэгічных даследаванняў, кітаязнаўцам Константинам Сыраешкіным.
Китай просто так денег не дае. Там никакого альтруизма нет. Вот пример я вам привожу Таджикистана. Внешний долг Таджикистана на 70% имеет китайское основание. Это угроза национальной безопасности.
Гэта было меркаванне кітаязнаўцы з Казахстану Константина Сыраешкіна. А вы на хвалях жывой свабоды. І зараз пісьменнік Альгерд Бахарэвіч прадстаўляе свой прыватны погляд на адну з падзеяў заўтрашняга дня.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
28 травня 1453 года, нікога не слухаючы, з янычарскай бязлітаснасцю стала 29-м. Яшчэ апоўначы для муроў Канстантынополю было ціха, хаця горад не спаў, цяжка заснуць за мурамі, па той бок якіх дзясяткі тысяч турак асманаў і іх памагатых мараць, як яны будуць успорваць кішкі і гуляць у коннае пола чалавечымі галовамі. І вось, мінае ўсяго чвэрць гадзіны, і падманлівую цішыню знянацку ўзрываюць вой і грукат. Гэта турэцкія кімвалы, рогі і бубны даюць сігнал да новай атакі. Імперія Канстантына, якую няўмольная гісторыя сціснула да памеру аднаго хай сабе і вялікага гораду, пабачыла, як выглядае смерць. Скончаўся другі месяц аблогі, няспынных баёў і амаль шахматнай гульні палкаводцаў. Гэта была апошняя ноч бізантыйскай сталіцы. Спачатку султан Мехмед кідае на штурм сваіх хрысціянскіх ваякаў, набраных ва ўжо захопленых асманамі краях, і джэнтльменаў удачы, той размаіты зброд, які прыбіўся да ягонага войска ў надзеі, што і ім нешта перападзе ў выпадку турэцкай перамогі. За імі ідуць наглядчыкі з доўбнямі і пугамі, якімі яны падганяюць адсталых і нерашучых. У апошняй шарэндзе янычары. Яны лупяць сваімі крывымі шаблямі тых, хто не вытрымаўшы, наважыўся ўцячы з поля бою. Абаронцы стаяць насмерць. Сеча працягваецца 2 гадзіны. Затым Мехмед нарэшце загадвае тым, хто ацалеў, адступіць і кідае ў бой новыя сілы сваіх верных анаталійцаў. Тыя, сапраўдныя фанатыкі, яны караскаюцца па целах сваіх палеглых і параненых таварышаў па муры, як па нейкім д'ябальскім эскалятары, і, здаецца, зусім не зважаюць на гарачы алей, цяжэзныя камяні і іншыя далікатэсы, якімі іх шчодра частуюць канстантынопальцы. Над горадам акурат з'яўляецца сонца, калі і анаталійцы нарэшце адыходзяць. Абаронцы, якіх засталася зусім нейкая жменька, біліся 5 гадзін без перапынку і зноў адстаялі новы Рым. Але Мехмеды цяпер не дае ім перадуху. Наступны атрад, 5 тысяч ягоных найлепшых янычараў, ён павядзе на муры сам. Але і гэтая атака не дае жаданага выніку. Здається, приступ захлинається, і турки незабаві відступять. І тут, на мурах, відбувається непоправне. Висвітляється, що генуезець Джованні Джустиніані Лонга, нанятий Константином експерт по обороні обложених городов, який поспіхово командував і так невеликим, а тепер ще більш параділим військом, тяжко поранений і канає на руках своїх солдатів. У красовіку він привів у город 700 генуезців, і тепер ті, хто залишився живі, не збираються протягувати боротьбу без командира. Тіла ховники спешно відносять окривавленого Льонга на корабель, шмат хто з оборонців кидає мури і спішається сховатися у завулках і у гавані. Мехмед одразу завважає, як у шерогах константинопольців з'являються широкі прогали, през які можна без проблем добратися до внутрішніх умацаванням. «Город наш!» – кричить він радосно, як дитя. І саправди, одразу некалькі отрядів його яничаров вельми хутко опинаються за мурами. Праз 15 хвилин їх у городі вже тисячі. Тіла забитого у сечі Константина так і не знайдуть.
«Что было завтра?» По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг.
Сьогодні о 20-й годині у помешканні Мінського клубу «Дуда Кінг» група «Пава» представляє свій другий альбом «Крістатус». «Пава» – це група музиків, які одночасово виступають у складі колективу «Testamentum Terre», що виконує середньовічну світську музику. Зараз у нашій програмі гучить заголовна пісня дебютного альбому групи «Пава». Радіо Свобода, ви слухаєте гурт «Пава», студії Сергія Бламейка. Я нагадаю основні теми випуску. У Брюсселі пройшло пленарне посередження парламентської асамблеї «Усходнє партнерство Євронесту». Статус Білорусі у Євронесті залишається замороженим. У столиці Киргизстана відбувся неформальний саміт АДКБ. На їм не присутнічав Олександр Лукашенко. У Бішкеку відсутність Лукашенки не коментують. На місці будинку булої ткацької мануфактури сім'ї Костуся Каліновського у Якушовці Свіслацького району невідомі зробили звалку.